Tak dobré ráno. Dobré ráno všem v tomto tuto letní neděli. Jsem rád, že jsme se tu sešli v tak hojném počtu. A věřím, že nám to Pán Bůh požehná. A že opravdu prožijeme i jeho oslovení a naplnění. Tak já bych se i tímhle směrem chtěl na úvod modlit. Můžete zůstat sedět, alebo i se postavit, jak to kdo cítíte, je to na vás. Pane Kriste, děkuji ti za to, že máme tu možnost a privilegium tu dneska být, že můžeme svobodně hlásat tvoje slovo, pane, že nám v tom nic nebrání, že máme zázemí, že máme dostatek, že nám žehnáš na mnoha frontách. A tak prosím tě o to, aby jsi použil i to, co dneska tady zazní, i všechny služebníky na této bohoslužbě, pane. Prosím tě o to, aby se jí dotýkal, pane, aby se dotýkal i lidí, kteří jsou tady, i kteří poslouchají přes přenos, nebo kteří třeba si to i pustí ze záznamu, tak prosím tě o to, aby jsi jim byl blízko, pane. Tak a buď tady, prosím, s námi. Amen. Tak já bych dneska tu mít takový opravdu letní, takže máme tady pouze jedno hudební těleso připraveno, ale o to lepší to bude určitě, takže poprosím skupinku o tři písně a poprosil bych, jestli by v rámci tohoto bloku mohla proběhnout také sbírka. Moc děkuji skupince. Opravdu, kež dneska se dotkneme trochu toho neviditelného a kež nám Pán Bůh opravdu požehná. Já jsem dnešní svoje kázání si nadepsal jako tělo, jistě záhy, když budu číst ten text, tak pochopíte rychle proč. Já jsem po té vlastně nedávné sérii s prvním korinským a jakoby zvažoval a pročítal jsem si, jak jakoby navázat. Právě jsem si říkal, bylo by fajn navázat vlastně i s první korinským. A vlastně vždycky, když jsem četl, tak než by tam nebyly i jiné zajímavé momenty, ale vždycky jsem se vracel do první korinským 12. A je to první korinským 12 a je to vlastně od 12. verše až do konce do 31. verše. Tak první korinským 12:12. Až 1.30, já bych teďka i přečetl nahlas. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, a či jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať židé či řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné a které pokládáme za méně čestné, tím prokazujeme zvláštní čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy schodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A docházeli slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy, jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly, jsou snad všichni proroky, jsou snad všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit o vytržení rozličnými jazyky, dovedou je všichni vykládat. Usilujte o vyšší dary a ukážu vám ještě mnohem zácnější cestu. Tak o té mnohem zácnější cestě už jsme slyšeli v předchozích kázáních. Já bych opravdu se teďka chtěl věnovat tomuto úseku, ale je pravdou, že je dobré si přečíst to v tom komplexu. 12. kapitola se společně s těmi dvěmi následujícími kapitolami věnuje duchovním darům, ale právě uprostřed této 12. kapitoly přichází Pavel s vysvětlením, jak by to vlastně v církvi mělo fungovat, protože v Korintu to zjevně úplně optimálně nefungovalo. A něco málo k historii Korintu. Korint byl významným městem nebo řekněme městským státem v určitém období a bylo to tak tomu už řadu staletí před Kristem a Pavlovým příchodem. V antické době patřil k podobným metropolím, jako byly například Atény. Zároveň prošel i těžkým obdobím, kdy bylo toto místo, respektive toto město, srovnáno se zemí a teprve 44 let před Kristem bylo město znovu založeno Gájem Juliem Cezarem a stalo se dokonce sídlem správy provincie Achaja. Jednoduše, Korint nebyl žádná vesnice bez historie, ale zároveň se v něm mísilo mnoho různých vlivů. A to nejen vlivů kulturních, ale i náboženských. Pavlovi na Korintu jistě záleželo, vždyť hned při svém prvním pobytu zde zůstal 1,5 roku. Pavel po opuštění církve v Korintu však nezůstává bez zpráv o jejím dalším počínání a tím, že mu na církvi v Korintu velmi záleží, je s nimi skrze modlitby a také dopisy v kontaktu. Konec konců první korintským není vlastně úplně jakoby první korintským, není to respektive jeho prvním listem do Korintu, nicméně předchozí list se nám nedochoval. Stejně tak odpověď korintským nám zůstává skryta. Máme ale k dispozici tuto následnou Pavlovu reakci. Pavel se v tomto listu věnuje řadě témat a v kapitolách 12 a 14, které právě opravdu už jsme i částečně nebo z velké části slyšeli dříve, se Pavel věnuje duchovním darům a celému tomu kontextu. Nicméně v tom textu, který jsme my četli, vložil pro mě naprosto úžasnou paralelu o těle a církvi. Jak to má a naopak nemá fungovat. A tomu bych se chtěl tedy nyní věnovat. Představme si tedy tělo. Nemělo by to být pro nikoho z nás těžké, každý tady z nás v těle jsme, takže právě teď zažíváme, co to je mít tělo. Je to neskutečně propracovaný systém tkání, svalů, kostí, orgánů. A myslím, že nemusí nikdo z nás být, i když máme tady lékaře, ale nemusí být lékař ani zdravotník, aby si uvědomil, jak úžasný, prostě jak úžasně propojeno to všechno je. A všechno vlastně je navrženo nebo nadizajnováno tak, aby fungovalo v dokonalé symbioze a harmonii. Hlava, která je vlastně duchovní analogií Krista, vlastně tak vysílá signály do svého těla, ve kterém pak jednotlivé části vykonávají to, co jim Ježíš skrze ducha přikazuje. Jednotlivé části pak nepřemýšlí, zda je to správně, zda je jejich role lepší či horší než ostatních. Stejně jako se ruka nezamýšlí nad svou rolí. Když dostane příkaz od hlavy, aby se pohnula, tak se jednoduše pohne. Noha se pohne v momentu, kdy je potřeba a se o dlouze nepřemýšlí, když někam jdeme, jestli příkaz hlavy zapadá do nějakého širšího konceptu. Tak to, co standardně funguje v našem těle, a tak to má fungovat i ve všech společenstvích církve. Představte si ale, kdyby tomu tak nebylo. A v našem vlastním těle by si jednotlivé orgány rozhodovaly dle svého vlastního uvážení. Plíce by se třeba zamýšleli nad tím, zda si jim vlastně chce dýchat. Nebo kdyby si žaludek řekl, že si o něm prostě moc neví a chtěl by dát najevo svůj význam, tak by třeba mohlo způsobit problémy s trávením. To by samozřejmě pocítilo celé tělo. A kdyby si pak ostatní části těla řekli, že to je od žaludku naprosto neslýchané a že mu ukážou a střeva naopak přestala konat svoji funkci, nebo ji naopak naschvál zrychlila, to by pak byl velký problém. V Korintu zjevně vznikla řevnivost ohledně významnosti jednotlivých darů vůči těm zdánlivě méně významným. V těle ale má fungovat vše v harmonické provázanosti. Ano, víme, že v našem lidském těle, tady na zemi, ne vždy všechno funguje tak, jak má. A už od mládí nebo v průběhu let se objevují určité větší či menší problémy, což zažíváme díky původnímu hříchu. A to nebyl Boží záměr. Přesto pokud by se například plíce či srdce rozhodly nefungovat, nikdo z nás by tu teď nebyl. Faktem je, že spousta částí těla, které kdyby se rozhodly zanechat své činnosti, tak kdyby to udělali, tak jsme dříve či později mrtví. Takže v případě nesouladu v těle se hraje o hodně o samotné bytí či nebytí a podobně tomu je i v církvi. Pokud nedokážeme v lásce dávat přednost jedním druhým, jde postupně o duchovní žití či nežití. Napadly mě, dovolím si dvě paralely ze života, kterým bych chtěl onu souhru přiblížit. A když mluvím o souhře, tak ta první bude ze sportu. Konec konců teďka byla ta série, takže sportovních událostí určitě jste mnozí sledovali. Nejdříve hokejový šampionát, potom pro nás méně úspěšné fotbalové euro, nakonec i olympiádu. Já si dovolím teda z fotbalového prostředí, myslím, že podobně by to fungovalo i v hokeji. Řekněme tedy, že se bavíme o fotbale a na hřišti je 11 hráčů na každé straně. Zjednodušeně brankář, obránci, záloha, útočníci, omlouvám se teď těm, kteří nejsou fanoušci fotbalu. A všichni ty hráči na hřišti se potřebují navzájem. Podobně jako Pavel říká, že není možné, aby tělo bylo jedním orgánem nebo jedna část těla řekla, té druhé nepotřebuje tě, tak nemůže říct, jeden hráč těm ostatním nepotřebuje vás. Bylo by to totiž, jako kdyby se tým rozhodl, že bude hrát třeba jen jeden útočník proti celému týmu, nebo by naopak nastoupilo 11 útočníků. Konec konců bez nich se příliš góly nestřílí, že? Vyhrávají také většinu anket. Mají nejvíce fanoušků. Většinou ti, kteří útočí, ať už jsou to útočníci nebo záložníci, Messi, Ronaldo. Ale jak by to dopadlo, kdyby nastoupil jenom Messi nebo Ronaldo? No, moc dobře asi ne. Jakkoliv si mohou útočníci či záložníci říct, že nepotřebují například obránce, protože jsou stejně pomalejší a akorát všechno kolikrát komplikují, těch gólů stejně moc nedávají, tak kvalitní fotbalový tým vychází právě ze zabezpečené obrany a zběsile útočící týmy většinou dostávají laciné góly a neobstojí. A jakkoliv, to jsem si dohledal, za 67 ročníků udělování zlatého míče pro nejlepšího evropského hráče dostali toto ocenění pouze 3 obránci, tak bez nich by to jednoduše nefungovalo. Nefungovalo by to ale ani v případě, že by byli všichni pouze obránci. Ano, možná by se tak dalo chvíli hrát na bezbrankovou remízu, ale dříve či později v turnaji potřebujete vstřelit gól. A bez celého týmu dobře složeného se prostě nepohnete. A ani pokud by bylo všech 11 hráčů samý brankáři, tak by to nebylo o moc lepší, než kdyby tým hrál naopak třeba bez brankáře. V obou případech by to vedlo z dlouhodobějšího hlediska k naprosto absurdním situacím i špatnému výsledku. Dovolím si ještě jednu paralelu ze zaměstnání. V mém předchozím zaměstnání jsem pracoval v automobilovém průmyslu. Slýchával jsem, že ti nahoře by si to měli zkusit dole ve výrobě. Že ti, co montují, jsou ti klíčoví a ostatní víceméně se jenom tak vezou. Nikdy jsem nespochybnil roli těch, bez kterých by nikdy nevznikl finální výrobek. A snažil jsem se vždycky naznačovat, že kdyby například nebyli plánovači výroby a lidé, kteří řeší logistiku a přísun dílu, tak by mohli být operátoři ve výrobě na lince klidně ve dvou řadách a nic by se nevyrobilo. A kdyby nebyli mzdové účetní, tak by zase nikdo nikdy neobdržel mzdu, pro kterou konec konců pracují. Samozřejmě, že pokud by byli všichni jen manažeři nebo pracovníci logistiky, také by se nic nevyrobilo. Jednotlivé složky se totiž potřebují a nakonec si díky tomu i zákazník může převzít finální produkt, například v tomto případě v podobě automobilu. Pokud toto všechno stáhnu na církev, v našem případě na archu, tak tu mám dva postřehy. Ten první. Je potřeba vědět, co je role každého z nás, co je moje, tvoje služba. Každý orgán, každý služebník je důležitý a ten, který se zdá méně důležitý, ten v těle, jak jsme četli, dostává větší péči. Takže není možné, aby církev efektivně fungovala, pokud se nezapojí všechny orgány. Taková církev je buď postižená, nebo úplně nefunkční. Dá se často fungovat určitě i bez orgánů, které jsou v páru, ale asi si rozumíme, že to není ideální. A tělo bylo stvořeno tak, aby mohlo fungovat v plném rozsahu. Takže pokud si nejste jisti svojí rolí, ptejte se Boha na modlitbách, ptejte se i lidí kolem sebe, jestli není něco, co by se dalo vyzkoušet, zda to není vaše služba, něco konkrétního, nebo jestli někdo jiný z vašich přátel už dávno nevidí, co vy vidět nedokážete. Že je zřejmé, jaké je vaše obdarování, že je zřejmá vaše role v církvi, že je zřejmé, jakým jste orgánem. Dalším takovým postřehem mým je, aby jsme nahlíželi, postřehem taková výzva, možná i pro mě osobně, aby jsme nahlíželi na sebe navzájem jako milované boží spolupracovníky. A snažili se nehodnotit lidi kolem sebe, tak jako když si právě řekne možná ten někdy útočník, dneska jsem nastřílel gólu a ta obrana mi nepomohla. A naopak vzájemně se pozbuzujme k tomu dobrému a podepírejme se. Pokud jste, řekněme, útočníci, rychlí, efektivní ve skorování, mějte trpělivost možná trochu pomalejšími obránci. Možná zjistíte, že v těžších dobách se jejich rozvážnost a obranná činnost bude nesmírně hodit a nejsou zbytečně pomalí, či dokonce přítěží. I když by se to tak někdy mohlo zdát. Na druhou stranu ale platí to též i obráceně. Pokud patříte k těm na první pohled pomalejším, rozvážnějším a nevystupujete z davu, buďte vděční za ty, kteří umí rychle reagovat na situaci a vyslovit třeba, oslovit třeba i lépe a rychleji lidi, kteří tak mohou přijít ke Kristu. A podporujte takové lidi, jak jen můžete. Ve verši 25 se mimo jiné píše taková věc, aby údy schodně pečovali jeden o druhý. Tak zkusme mít právě tento postoj, který věřím způsobí, že budeme směřovat k propojení, jak tomu je v těle, jak o tom taky píše apoštol Pavel. Bez ohledu na to, zda jste spíše v roli tedy útočníka nebo brankáře, zda tvrdě pracujete rukama nebo jste silní v jiné oblasti. A buďme rádi, když jsou ostatní jiní. Protože to znamená, že nám Pán dává pestré společenství a můžeme pokrýt celé spektrum potřeb lidí v našem okolí. Zároveň buďme citliví na sebe navzájem, protože ve finále, pokud prožívá bolest nějaká část našeho společenství, fakticky to pak bolí každého z nás. Konec konců, když člověka bolí část těla, a jistě s tím máme všichni zkušenosti, tak si obvykle neříká, že i když je mu špatně třeba od žaludku, že je tak vděčný, jak mu dnes fungují oči třeba. A že krásně slyší zvuky, které žaludek právě vydává. Není to tak, že? Až když se všechno sklidní, dostane do normálu, tak oceníme, co najednou funguje a začneme možná oceňovat i kolem sebe přírodu a spektrum stvoření. Když to tedy ještě jednou shrnu. Potřebujeme se navzájem. Proto hledejme, kde je místo každého z nás v církvi a nebuďme zbytečně ostýchaví či pasivní s tím, že to za nás udělá někdo jiný. Je možné, že jsme součástí orgánu, který je naprosto klíčový a církev potřebuje, abychom byli tam, kam nás Kristus povolal. Zároveň, když víme, co je naše role, kde je naše místo, respektujme odlišnosti mezi sebou navzájem a uvědomujme si, že je skvělé, že nejsme všichni jeden orgán, že nejsme všichni stejní. To, že jsme rozliční, jakkoliv to může být často velká výzva, je Boží plán. A když na sebe budeme nahlížet s láskou, pochopením a odpuštěním, tak budeme naplňovat plán pro Kristovu církev. Jednoduše pečujme o sebe navzájem a modleme se za vzájemnou opravdovou lásku mezi námi. A skloňme se v tomto i před Kristem hlavou církve a hledejme cesty k tomu, aby část jeho těla, archa, mohla fungovat více a více, jak si náš Spasitel přeje. Amen. Tak pojďme reagovat v modlitební chvílí a kdo můžete, tak k tomu prosím postaňte a můžete se modlit, cokoliv vám Pán Bůh dává na srdce.